Timoti acho barsh yu ertakan mchana kum yu wajabot men inyan doryesu ne ezi no sangas tog lem hun ne kap da noro konsi shili lem hu gud no komo konno shili hage wandi hun ne da noro stog no yi shili bongon lem si u nome tog no lem gomo ne inyan chali to chumus ne lem ashe ete bat wen be de hun ne komo enna mon koi ke kashin liyo boshil chana. Dao aro sto kane loro bonne komo ishili oro wanguna lom hoga lere mon kane den. Li ro ishili loten hogam lere ma shil chano koi ke netu kumgu nap o nivne in yesu. Shil gan on wan hongse hunne in shilne komo gan. Kanet wu lo Kristi yesu. Yesu ya as te hindi mu hal bedem mar. Lemo wu lulutna kap. Ma to mar mon Kristi. Shil ya agana ammoka oda. Omrure hunne kamato enze shil chanok. Kouke netu wu kumgu. Lemo ka o shil tamnume. Mwarakte wan kootem. Koyan tom yesu ne. Mwarakte war yos. Wan yosen yaro yahuda ne. Memsher u nip ne. Nip omem ror. Ba bota. Da namorge lemme bongon di shili. Mchanok champone kokine e jaks. Komta nye, mkansi shili. Da e jakse, komta nye, yage hulde nye, maaste, lkashi, bedi shili. Bas liyab, kose ne matma. Mchanok, ne ane, e chepe hindi nye, sauta mchop to depa. E chep, sauta he, mhakum wulta nye, lbonne. Taase ne ane chep, Sauto champone he em got in ishe chana. Taas e muturi hi be den sauto mhor. Lemsen zina liya es rumne en ge gasen ya. Amba kashim sanga matipe ne an. Mora nama lemser bon en da ye kuma. Mufara nyene en nama lemser bon be den hunne. Yerom nam kane. E akute hunne enze e angel oshilie. Da yandor morge bedel yor. E akane aki ete to. E maas en namo dorote en ya yose ya. Yandor yesu morge me ya ne achaw. We yose te champone ya. Komo me ya uchaw. We warakte hidin champa. Amba u maas tem. Yoro amzet kana. Lema adamu wishili ba amnom. Kada de anamu hawa. Komo ba adamu wu kogwamu yat kat raksa. Ne awu araksa hal wu warakte warbaas. Metten kana ne shila guni ane. Amboyo mat. Lega shirak beli yesu. Mwasan olinyane. Nshiet de bam kukopne. Lshiet ne bo depea.